คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thaiรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันที่3กันยายนพุทธศักราช2563นะคะรัฐบาลไทยเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจหลังควบคุมโควิด-19ไม่ให้ระบาดรอบ2ขณะรัฐมนตรีคลังอยู่ในตำแหน่งเพียง21วันก็ลาออกค่ะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์ไทยกำลังเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจหลังควบคุมไม่ให้เชื้อโควิด-19แพร่ระบาดรอบ2ได้เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
รัฐบาลครับโดยศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือสบส.ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปลายปีนี้ประกอบด้วยการกระตุ้นการบริโภคในประเทศด้วยการลดค่าครองชีพการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในวงเงิน 3,000 บาทต่อคนซึ่งจะมีการจำกัดวงเงินการใช้จ่ายต่อคนต่อวันเพื่อใช้ในการซื้อหาอาหารและเครื่องดื่มในร้านค้าขนาดเล็กทั่วไปโดยทางภาครัฐจะจ่ายเงินช่วยให้ร้อยละ50หากมีการใช้เต็มวงเงินคาดว่าจะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบประมาณ 90,000 ล้านบาทมาตรการต่อมาคือการจ้างงานสำหรับเด็กจบการศึกษาใหม่ๆรัฐบาลเองจะสมทบจ่ายกับนายจ้างเป็นเวลา1ปีสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่แบ่งเป็น3กลุ่มระดับปริญญาตรีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวนทั้งสิ้นรวม 260,000 อัตราด้วยกันนอกจากนี้ให้ปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกันให้บุคลากรภาครัฐที่มีอยู่ประมาณ2ล้านคนและพนักงานรัฐวิสาหกิจอีกประมาณ 270,000 คนลาพักร้อนในวันธรรมดาได้อีก2วันโดยไม่ถือเป็นวันลาเพื่อใช้สิทธิ์ในโครงการดังกล่าวกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ
แต่การลาออกจากตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแบบเกินความคาดหมายนะคะก็คือนายปรีดีดาวฉายที่อยู่ในตำแหน่งเพียง21วันก็ลาออกเรื่องนี้นั้นจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจหรือไม่คะ
การลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของนายปรีดีดาวฉายนั้นให้เหตุผลเรื่องของสุขภาพแม้ว่าจะมีการรายงานข่าวถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าจะมาจากความขัดแย้งในการทำงานกับนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและการถูกการเมืองกดดันทำให้ไม่สามารถทำงานได้โดยอิสระอย่างไรก็ตามครับนายปรีดีให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจยืนยันว่าเหตุผลการลาออกไม่ใช่เพราะการขัดแย้งกับนายสันติซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแต่มาจากปัญหาสุขภาพเป็นหลักเพราะว่าเคยมีอาการเส้นเลือดตีบหากปล่อยวัจนาการกำเริบอาจจะถึงขั้นอัมพฤกษ์ได้ทำให้ตัดสินใจลาออกในครั้งนี้แต่ว่าทางซีกฝ่ายค้านโดยนายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่ารัฐมนตรีที่เพิ่งเข้ามาทำงานเพียงไม่กี่วันก็ลาออกแสดงว่าจะต้องมีมูลเหตุบางอย่างซึ่งจะยิ่งเป็นการสะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐบาลเพราะคนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลาออกกลางทันอย่างนี้ทำให้ความเชื่อมั่นในการลงทุนเสียหายไปหมดขณะที่ภาคเอกชนตอนนี้กำลังติดตามว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่ที่จะมาเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาซึ่งตอนนี้มีชื่อของนายไพรินทร์ชูโชติถาวรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นตัวเต็งในตำแหน่งนี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับในส่วนของนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังไม่ปฏิเสธตำแหน่งนี้หากได้รับการมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีนายสันติเองบอกว่าทำงานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาแล้วถึง2คนรวมทั้งทำงานร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจมาแล้วด้วยจึงเข้าใจภาวะเศรษฐกิจของประเทศและก็มีความเชี่ยวชาญและมีภูมิต้านทานพร้อมรับแรงกดดันในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้
มาที่อีกเรื่องนึงนะคะมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมในการตรวจสอบกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทเครื่องดื่มกระทิงแดงที่ขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี2555แล้วก็หลบหนีไปต่างประเทศเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นโดยมีนายวิชามหาคุณเป็นประธานได้สรุปรายงานเสนอนายกรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีครับย้ำว่าเรื่องนี้ต้องทำให้เกิดความชัดเจนเพราะว่าไม่ต้องการให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการกฎหมายของประเทศไทยนายวิชามีการแถลงสรุปผลการตรวจสอบคดีนี้โดยพบว่า มีการทำเป็นขบวนการในการช่วยเหลือนายวรยุทธ์อยู่วิทยาให้หลุดคดีที่ขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี2555โดยมีการช่วยเหลือตั้งแต่การทำสำนวนบกพร่องการตั้งข้อหาตำรวจที่ถูกรถชนเสียชีวิตซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องตามหลักของกฎหมายนอกจากนี้ยังพบด้วยว่าบางข้อกล่าวหาไม่ได้มีการใส่ไว้ในสำนวนด้วยและก็มีการสั่งไม่ฟ้องเช่นเรื่องของเมาแล้วขับประเด็นสำคัญก็คือไม่ได้มีการนำตัวมาส่งฟ้องต่อศาลตามที่อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องตั้งแต่แรกทำให้บางข้อหาขาดอายุความไปแล้วจึงมีข้อเสนอให้หลังจากนี้ต้องไปปรับปรุงแก้ไขเรื่องของอายุความให้การนับอายุความหยุดลงเมื่อผู้ต้องหาหลบหนีแบบเดียวกับคดีทุจริตที่อายุความหมดลงตราบใดที่ยังมีการหลบหนีอยู่ส่วนผู้เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือนายวรยุทธ์นั้นมีประมาณ10คนขึ้นไปดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้จึงมีข้อเสนอในการเริ่มกระบวนการสอบสวนใหม่ในข้อหาที่ยังไม่ขาดอายุความโดยเฉพาะข้อหายาเสพติดให้โทษข้อหาขับขี่รถในขณะเมาสุราและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายข้อหากระทำการโดยประมาทและต้องดำเนินการทางวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลอื่นที่ร่วมขบวนการซึ่งมีทั้งหมด8กลุ่มด้วยกันได้แก่พนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการทำสำนวนอัยการที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและผู้ที่แทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีทั้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนอกจากนี้ยังมีทนายความซึ่งทำผิดกฎหมายพยานที่ให้การเป็นเท็จตัวการผู้ใช้และผู้สนับสนุนในการทำผิดดังกล่าวอีกประเด็นนึงคือการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุกระทันหันของนายจรุชาติมาทองพยานในคดีนี้ที่ให้การว่าเหตุรถของตำรวจที่เสียชีวิตเปลี่ยนเลนกระทันหันนำมาซึ่งการตั้งข้อหาผู้ตายว่าประมาทร่วมและให้การได้ว่าตนเองขับรถด้วยความเร็วประมาณ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามหลังรถของนายวรยุทธ์ที่ขับด้วยความเร็วน่าจะประมาณนี้ด้วยเช่นกันซึ่งการเสียชีวิตดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังปรากฏข่าวในสื่อเรื่องของอัยการสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์เรื่องนี้ทางตำรวจกำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่ว่าทำไมถึงมีการทำลายโทรศัพท์มือถือของนายจรุชาติเพราะไม่น่าจะต้องมีการทำลายกันถึงขนาดนั้น
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณยศวัตร
ยศวัตรพงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook